Балаларым, бұғаңла түгеп кетті. Рәхметлік чықылмас құрам таш еді. Уылып кетті. Иқылмас тағы еді. Гүмірліп кетті. Құчақ етмес тұғырақ еді. Өріліп кетті. У чонқылған төрт оғылының ікісі сияси зәуіптін түрмеді мәхбос. Бірі ят әлді мұсапір. Рәхметліктің көздері я еқіндіке, я ерақтық оғылланы көрелмей, тұтылып қалған еді. Мана әмді оларының қайтып келішін сақлап, соқыватқан юрекімі әрекеттін тоқтапты. Бабаңланың көзі тұтылып қалғанда қолырғы есіліп еғлап кеткен едім. Чүнкі бұ көздер әмді ерақтықы оғылыны вә алтындек нәвірлеріні көрелмейді. Шу чағда ерақларақ кеткен даданланың 15 ел бұрын «Сілер мілләтке чықшы өлемәз, тәсәлі ездават сілә» деген сөздері құлақ түйімді яңырағандек болған еді. Мана әмді даданлар еллар өтіп мұ тапқалы қәвіріні бәрмеген чықшы олыға мән мұ атлыныш алдыды тұраттым. Шу чағда бұвайға үректің башлыныған бұй олының біздің нәге еліп бардығалықыны әйтіп бір әлмеген едім. Бұвайларының көздеріні көрмеген яқшы болды деп мұ ойлыған едім бір тұрып. Аты бұвайларының ызы қалған, бұзылып чықылыватқан мәхіліні, көздері әхлетлер білен тіндірілған бұлақлар вә қашаланған көз етмес сазлықны, өздәштіріп тәйяр қылынған ерлерге келіп жайылышып алған топ-топ акавыр көчмәлләрне, халаның тамлырға жезілған компартия тәшвиқатыны көріп чыдымайдыған у көзләрінің тұтылып қалғаны му бір хекмет еді. Хақиқат іздеген көз хақны сөздейдіған тіліні жим тұрғызмайды. Иғызлар ечілған аман әр бір көзі ұчық ұйғырға қайры яш, қотын бала деп айырмайдыған туақ тәйяр, таяқ тәйяр, қамақ тәйяр еді. Сілер ят әлдікі мұзапіретті яшаватқан мыңлыған ұйғырның балаларға оқшаш, пәкәт дада, ана деген ісімлар іші де яшайсыла. Еніңлада чөчекті бұва мұманлар йоқ. Мұшындақ мұзубәтлік күнде бір чәтті бұғылып яғылаватқан даданлар вә юм-юм яшты көватқан ананлаға қарап, немі болғанны түзік аңқырып болалмайдыған. Аңқырған тәктірдімі оларыны яғылатқан азапның зады немі екенлікіні ес қылып болалмайдыған яштысылар. Шыңысыларға бір нәрсі дегім келді. Балаларым, ұйғырда мейітнің намызы түшірілгенден кейін тұпырақ бесіда имамдың сорылды. Дадымыз неме яқшылықланы қылған? Қандақ адам еді? Бұл сұвалға имамлар бәзен мәрхімнің тәрпіні қылып, жығылап тұрып жауап береді. Жамаат му жығы аралаш аваз қошуды. Мәхәлліміздің чырқы еді, юртымыздың түрікі еді деген садалар яңырап, қошақ қошып, яд етішлер башланды. Бәзі де имам сорғычыға ойлығаларыны ясап жаптып дейді. Жамаат сүкіт қылады. Бәзі де қошақмай екі ығыз чырайлық сөздеп қойды. Жамаат му бұш әсінішіді. Балалар, әр қиттім мұшы сұвал сұралғанда денімні бір тітірек басуды. Чүнкі бұ дүнияды балымыз, ұ дүнияды өзіміз қыжалат тартылған мұшындақ бір күн, бір вақыт хаман бешімізді бар. Бұ дүнияда бұ сұвалны балымыз мәхәлліміздегі қылмышымыздың хәбәрдар имамден, жамааттан сұраса, ұ дүнияда бұндақ сұвалны хаятымыздегі барлық қылмыш әтмешлерімізді көргіші Аллах әр біріміздің сұрайды. Бабаңлар бұ дүния вә ұ дүниядегі мұшындақ сұвалларға бір өмір тәйяр өткен, әр заман жауапкар яшыған кіші еді. Бабаңларының жоқарқы сұвалларға қандақ тәйярлық қылғалығы қыда сөзіп бірей. Бір күні Айдың бұлақ деп атылдыған мәхіліміздің бешіға бір топ машинан шеп киген Қытайла кепті. Олар бұлақларының бойыда қарғыладек олтырып, көршкілаға су толдырып, мұштымдек момыларыны чылап епті. Айлар өтіп кішілер нем болғанын аңғырып болғыча мәхіліміздге еқіп келедіған өстәңнің бешіда бір мәхілі пайда бопты. Кішілер машинан шеп киген хұтылларының күндіздері өстәң бойыда кір үйіш қылдырыны, әрлерінің қашқан тонғызларыны бұлақ бойыда қоғылап үрішкелеріні көріпті. Шынан білен кішілерінің әрбайы ұшыпты. У өстәңнің сүйі білен әткен табақлары елмәз, нанлар сыңмәз, қайнатқан чайлар му ендәк тетедіған болып қапты. Шындақ күнләді мәхәлліге үрімчегі ішшілік әткен бұваңла қайтып кепті. У болға вәқаны аңлап, әтігенде бамдаттың янған жамаатыны башлап, Қытайлар жайлашқан мәхәлліге беріпті. Машинан шәпке Қытайлардың бірі оқ чықырып, қорқысмаш бопты. Бұваңла тудырмасын аста арқысын әгіп беріп, қоралды тартып еліп, Қытайны бағылап, шәпкісін ағызға кеплеп қойыпты. Өстәң бойды жүрген чошқыланы сүріп тоқай қылып, су бойдегі қоталланы вейран қып. Шынды екен Қытайла су бойда кірі үйішқа, чошқы бәкішқа пітін алмас болған екен. Бұваңланың кесілі ақырқы басқышы келген күнлерді кәнтіке кішілер йоқлап кіріпті. Мәхәлліде 10 айлыге бір кіші башлық қылып бекітілген болып, йоқлығычылар қатарыда шу башлық мұ бар екен. Бұ мәхлуқ мәхәллідеке Құран вә жайнамазан тізімлап, компартия тарқатқан дәрісіктің башқа барлық ұйғырш кітапланы көйдірген екен. Бұваңла оны авазын тұнып, «Чықа бұ өйдің, әй имансыз ялақ че! Сән ялайдыған тапан йоқ бұ еді! Чықа!» Мені сиясы мәхбустың дадысы деп чақ. Мені Құран оқып олтырыпты деп тұлғат қыл. Чайны Аллахның ұсын білән іште деп әріз қыл. Шыны да Қытайларыңға, біз Қытайның әмәз, Аллахның бәндісі. Бұл зімін Қытайның әмәз, Аллахның бізге берген немете. Мұшындақ тұпырақ көміліп, мұш тұпырақтың үнген хақ біз. Қытайларың бізді елмап түгітіміз деп, қиял қылмысын. Біз өлсек, тоғырақтек, еңі көкілейміз. Нәпіртіміз Қытайның елуға тікен болып үніп, оларын хеч ерді қатыржан маңылмас қылып еді деп барқырап, үйден қоғылап шықырыпты. Балаларым, бұваларының екайсы көп. Бізді бұнда қәрімен бұвай вә ғамгызар мұмайларының чөйтеклері бәк мұнырғын. Әгер ұйғыр чоқшы білсәңла, бұнда қикайланы үзіңламы оқи алайсыла. Әмді, ят әлләді ұсымыңладың ғайрілік есқылдыған, тамақларыңлаға қызықсындыған, байрамлық кемлеріңлаға әвәсілініп қарап кетедіған сабақташларыңлаға, мұшындақ баш әгмәз, ақ көңіл, гүл сөйер вә гүл чырай бір милләтнің пүшті келлікенланы сөздеп бір әлейсіла.